Od politiků z mnoha různých zemí i od generálního tajemníka Organizace spojených národů směřují na Ukrajinu a do Ruska výzvy k uklidnění situace. Incident, při kterém ruské námořnictvo zajalo 3 ukrajinské lodě v Kerčském průlivu, považuje řada světových státníků za velmi nebezpečný. Ukrajina se chystá na vyhlášení výjimečného stavu, Rusko trvá na tom, že z ukrajinské strany šlo o záměrnou provokaci a posiluje vzdušnou obranu Krymu. Co by mohlo situaci skutečně uklidnit a jaké možnosti má nyní mezinárodní společenství? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je kriminolog a politický analytik Petr Pojman, koordinátor projektu Team for Ukraine. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pojmane, jaká je nejpravděpodobnější verze toho, co se vlastně stalo a proč došlo k onomu incidentu?
Tak ta blokáda Azovského moře a vlastně omezování vstupu ukrajinských lodí do přístavu Mariupola Berdiansk už trvá jakoby delší dobu. Takže tohle je jenom vyvrcholení nějakého, jakoby řekněme, delšího procesu. Hlavním cílem v tomhle ohledu Ruska je samozřejmě doplnit další, řekněme, bod vyjednávání nebo spíš další moment vydírání Azovského moře. Je pro Ukrajinu důležité, protože je to cesta do jeho velkých přístavů Mariupol-Berdiansk. Poté, co se postavil most mezi pevninským Ruskem a Krymem, tak ten most má výšku jenom 33 metrů, to znamená velké obchodní lodě typu Panamax tam ani neprojedou pod ním. To znamená, to velmi omezuje nejenom obranný schopnost Ukrajiny, protože Rusům umožňuje ta blokáda Azovského moře a ty základny tam využívat 3 armády jižního vojenského okruhu, ale je to také velký problém z hlediska obchodního. Snižuje se doprava z těch přístavů do světových moří a problém nemá jenom Ukrajina, ale celé i lodě, které plují pod jinými vlajkami. Takže je to další moment vydírání Ukrajiny a mezinárodního společenství ze strany Ruska.
To popisujete ten širší pohled, ale když se vrátíme k tomu konkrétnímu, k této konkrétní události, tak Rusko třeba zveřejnilo teď videozáběry několika Ukrajinců, kteří byli tedy zajati na moři. Jeden z nich vypověděl, že si byl vědom provokativního charakteru jejich akce. Potvrzuje se tím ta verze, kterou do světa se snaží prosadit
po
Moskva?
Po několika hodinách v ruském vězení bychom oba řekli to, co bude potřeba. Jo, to prostě je vynucená, samozřejmě. V Rusku neexistuje nic takového jako právní stát. To znamená, že v momentě, kdy tohle někdo něco takového říká, tak to nemůžeme brát zcela vážně.
Vylučujete tedy zásadně tu možnost, že by z ukrajinské strany mohlo jít o nějakou provokaci?
Ukrajina jela, Azovské moře je podle dohod z roku 2004 vnitřním mořem dvou zemí, Ruska a Ukrajiny. To znamená, jaksi ta situace byla vždycky komplikovaná, ale Ukrajina má právo projíždět mezinárodní vody do svých přístavů Berdiansk a Mariupol. No. To, že Rusové se rozhodli ještě dost neprofesionálním způsobem tu cestu zablokovat, to je čistě otázka do Kremlu.
Dá se říci, že celá ta argumentace ruské strany prostě vychází z přesvědčení, že Krym je součástí Ruské federace?
Ano, oni jsou přesvědčeni, stejně jako Hitler byl přesvědčen, že Rakousko je součástí Třetí říše.
Na základě čeho Rusko vlastně zadržuje ty lidi, kteří byli zajati na ukrajinských lodích?
No, tvrdí, že se tam pokusili spáchat nějakou sabotáž, narušili zákony. To je dost těžko představitelné, když vlastně ani ten most, pod kterým oni chtěli projet, tak je vlastně nelegálně postaven, protože ukrajinské úřady na Krymu k němu nemohli dát ani povolení ke stavbě. To znamená, ta argumentace z ruské strany je od samého začátku postavená na hlavu.
Je nějaká otázka, nebo je nějaký spor ohledně toho, jaký režim vlastně se tedy vztahuje na plavbu Kerčským průlivem? Tam jednak je tedy ta smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou z roku 2003, o které se píše, pak zřejmě nějaká obecná ustanovení mezinárodního práva a mořeplavby. Čím je regulován ten režim?
Tam došlo k dohodám v roce 2004 a plavba Azovským mořem a Kerčskou úžinou je skutečně, je to moře celé jakoby vnitřním mořem vnitřním mořem Ruska i Ukrajiny zároveň, což je trochu paradox a vlastně to nebylo úplně dořešeno, protože každá loď, která vyzývá podezření, může být tedy zkontrolována jak ukrajinskou, tak ruskou stranou. Ale v situaci, kdy Rusko nelegálně okupuje Krym, nelegálně postavilo most, tak se už dostáváme úplně do jiné úrovně a celá ta diskuze o tom, kdo porušil zákon, je jakoby nesmyslná, protože zákon samozřejmě porušilo, mezinárodní zákon samozřejmě porušilo Rusko už v roce 2014, když obsadilo Krym.
Ukrajinský prezident Petro Porošenko řekl, že bezprostředně po tom incidentu v Kerčském průlivu v noci z neděle na pondělí se pokoušel spojit s Vladimírem Putinem. Jeho žádost o rozhovor ale prý zůstala bez odpovědi. Myslíte, že teď vůbec neprobíhá žádná přímá komunikace mezi prezidenty Porošenkem a Putinem?
No, to si netroufám říct, zas tak blízko k administrativě prezidenta Ukrajiny nemám, ale předpokládal bych, že komunikace skutečně neprobíhá, protože se v podstatě nemáme o čem bavit a Putin to svoje jednání nemůže nijak logicky vysvětlit, takže bude opravdu opět reagovat jen na nějaký nátlak, nějaké velmi razantní sankce nebo na nějakou velmi razantní odpověď na to nebo Evropské unie. Nic jiného Kreml k jednání a k ústupkům nepřinutí. Jakékoliv kompromisy, jakékoliv ústupky, tak budou brány jen jako projevení slabosti a je to cesta špatným směrem.
Co se týká těch zajatých lidí, námořníků, především tedy z o něch lodí, tak vy jste říkal, že po několika hodinách v ruském vězení by každý vypověděl cokoliv. Dá se nějak odhadovat, jaký může být jejich další osud?
No, oni se zapojí do té celé řady lidí, kteří jsou, nebo Ukrajinců, kteří jsou v Rusku zadržováni. Možná dojde v budoucnu k jejich výměně, pokud se Ukrajině podaří zatknout nějaké významné představitele ruských ozbrojených sil nebo tajných služeb, ale to se dá jen těžko odhadovat, to ještě se jako nedá vůbec předpokládat.
Hostem dnešního interview je Petr Pojman, koordinátor projektu Team for Ukraine.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vyslovili jste pochybnosti o tom, že nějaký diplomatický nátlak by mohl mít nějaký větší vliv na rozhodování ruského prezidenta Vladimíra Putina, ale můžou mít tedy vůbec nějaký dopad na Rusko ty aktuální výzvy mezinárodního společenství ke klidu?
Ke klidu. Pokud to skončí u proklamací k toho, že je potřeba se uklidnit, tak to samozřejmě žádný vliv mít nebude, pokud budou sankce jednoznačné, brutální a budou se týkat například nepokračování, zvyšování kapacit Nord Streamu, pokud Amerika bude hrozit tím, že odpojí Rusko od systému SWIFT, tak potom můžeme doufat v to, že Rusko bude ochotno k nějakým kompromisům. Pokud to budou jenom proklamace, tak je to nepravděpodobné.
Když jste zmínil plynovod Nord Stream 2, který jaksi obchází úplně ukrajinské území a má vést přímo do Německa, tak o něm se zmínil i americký prezident Donald Trump a Spojené státy i jinak vyzvali své evropské spojence k větší pomoci Ukrajině v jejím boji proti, cituji, agresivní politice Ruska. Co myslíte, že by Evropa mohla dělat?
Evropa by se měla více zapojit do pomoci Ukrajině ve všech možných sférách v tom chápání toho slova, jo? Protože ono to chápání, že to je pomoc Ukrajině. Ukrajina ve skutečnosti pomáhá nám, protože ta fronta, která se ustálila, že jo, na linii Luhansk-Doněc-Mariupol, tak pokud by Ukrajina frontu nedržela, tak ta fronta bude mnohem blíž našich hranic. To znamená, pomocí Ukrajině my ve skutečnosti vlastně pomáháme především sami sobě, protože vždycky je lepší bojovat s nimi tam, než bez nich tady. Pokud Ukrajina padne, tak je celá Evropa v ohrožení. Ukrajinská armáda je na tom, řekněme, z hlediska výcviku a morálky mnohem lépe než armáda ruská, akorát je asi pětkrát slabší, to znamená počty sil a zbraní a tak dále. A to jsou opět směry, kterým by se Evropa NATO mohly jaksi rozvíjet. Tímhle směrem by ta spolupráce s Ukrajinou, ne pomoc, ale spolupráce s Ukrajinou, protože je to především v našem zájmu, měla rozvíjet.
Myslíte tedy, že Evropa v současné situaci by měla přinejmenším zvažovat přímé dodávky zbraní na Ukrajinu?
Rozhodně. A nejenom zbraní. V podstatě bych na stole nechali možnost přímé vojenské účasti v konfliktu s Ruskem. Jako možnost.
Odkud vlastně čerpáte informace třeba o tom, v jakém stavu je ukrajinská armáda, co by tam bylo nejvíc potřeba, jak často se dostanete vy osobně na Ukrajinu?
Já jsem tam prakticky pořád a přímo v mém týmu jsou vojáci, veteráni, anebo lidi, kteří jako si v ukrajinské armádě zastávali poměrně dost vysoké pozice. Například náš kolega Vyacheslav Rajevský je bývalým plukovníkem ukrajinské armády nebo plukovníkem záloze z Kramatorsku, to znamená ten vhled do té vojenské situace máme poměrně přesný.
Ukrajinská strana by stála o to, aby třeba buď dostávala přímo nějaké zbraně od evropských zemí nebo zemí NATO, a nebo aby tam i začali aktivněji působit vojáci západních zemí?
O tom není sebemenší pochyb. Vlajka Evropské unie, vlajka NATO jsou v Ukrajině neskutečně populární symboly. Takže i na této symbolické úrovni vy cítíte, jak pozitivně je ten západ ukrajinskými vojáky vnímán.
Je nějaký rozdíl v tom hodnocení ukrajinských vojáků, té armádní složky a hodnocení politiků?
No, tam bych řekl, že ten rozdíl je jako si významnější. Samozřejmě jsou různí politici v Ukrajině, ale armáda tím, že je na frontě a zná ten problém zblízka, tak dost často má realističtější představy o té situaci a realističtější ocenění té situace, takže s armádou se spolupracuje velmi, velmi dobře. No.
Pochopil jsem to správně tak, že ukrajinská armáda je tedy v tom svém smýšlení prozápadnější než někteří ukrajinští politici?
No a v téhle úrovni je to asi příliš obecné, protože ukrajinská armáda je rozhodně prozápadní, pro natovská, pro evropská, vlastně i pro česká. Jsme tam velmi jakoby populární a naší pomoci si příslušníci ukrajinské armády velmi váží, ale u politiku tam je to různé, takže tam si to netroufám odhadnout. No Porošenko je samozřejmě prozápadní.
Myslíte si, že se rýsuje opravdu nějaká užší spolupráce mezi Ukrajinou a Severoatlantickou aliancí? Nebo to je všechno zatím v rovině nějakých úvah, přání?
No, vzhledem k tomu, že já se víc pohybuju ve východní Ukrajině a nemám tolik času se věnovat politice v Bruselu nebo Washingtonu, tak tohle nejsem schopen jak si odpovědět tuhle otázku, ale bylo by na čase rozhodně.
Nemyslíte si ale, že potom už by tedy opravdu hrozil přímý a velmi nebezpečný střet mezi západními zeměmi, zeměmi Severoatlantické aliance a Ruskem?
A to já si nemyslím, protože Putin není vojevůdce, Putin je čekista. V té válce, kterou vede, používá podvod, korupci, čestný boj, to je něco, co je mu velmi vzdálené. Pokud by chtěl Ukrajinu obsadit, měl k tomu ideální příležitost v roce 2014. V roce 2014 měl na východní Ukrajině ideologické bojovníky typu Igora Strelkova-Girkina. Ukrajinská armáda v té době byla, řekněme, opravdu v katastrofálním stavu. Bránit se z útoku z východu nebyla absolutně připravena. A on v určité chvíli udělal krok zpět. To způsobilo samozřejmě i celý komplex jako problémů a sankcí a komplikací, ale kdyby tehdy dodal těm kolaborantům, které ovládal, a těm imperialistům, které tam tehdy byly, dneska už tam jsou skutečně jenom kolaboranti a agenti, tak samozřejmě by velkou pravděpodobností těch 8 oblastí Ukrajiny mohl obsadit. A on to neudělal. Proč by to dělal dnes, kdy je ukrajinská armáda silná, dobře vycvičená a morálně na výši?
No a jakou roli tedy by mohly sehrát ty hypotetické jednotky Severoatlantické aliance?
Minimálně by mohly sehrát v politickém jednání, je to další argument toho, že pokud Rusko nesplní nějaké další podmínky, tak tato možnost je na stole. Rozhodně bych tedy tuto možnost nevylučoval. No a potom ostatní možnosti, jak si vojenského řešení situace se vlastně ani nenabízí, protože těžko může být na Ukrajinu vyslána jednotka s posvěcením OSN, když Rusko je stálým členem Rady bezpečnosti s právem veta, takže tady ani jiné možnosti vlastně nejsou.
Měl jsem na mysli i to, že když Kreml v současné době namítá, že NATO je nepřítel, že je potřeba se bránit jakémukoliv pokusu o rozšíření Severoatlantické aliance, a z druhé strany NATO samo říká, my nejsme proti někomu, my jsme obranná aliance. Tak jestli by to případné vyslání nějakých jednotek na Ukrajinu neporušilo tuto deklaraci, že tedy aliance je obranná, a protože NATO neustále argumentuje, že tady není proti tomu, aby bojoval s Ruskem.
Ale to je přece obranná mise. Rusko obsadilo východní Ukrajinu, stejně jako Hitler obsadil Sudety, a obsadilo Krym, stejně jako Hitler provedl Anschluss Rakouska. V tomto není rozdíl, dokonce i ty argumenty byly použity podobné. To znamená, je mnohem lepší zahájit nějaké rozhodné kroky teď, než čekat, až se prostě ruská vojska posunou blíže k našim hranicím. To je obranná mise. To je obranná mise a nedovedu si představit, že by to mělo být chápáno jinak.
Hostem dnešního interview je kriminolog a politický analytik Petr Pojmán, koordinátor projektu Team for Ukraine. Dá se nějak popsat, co vlastně vyvolala ona zpráva o námořním incidentu v Kerčském průlivu na samotné Ukrajině? My samozřejmě známe to, jak reagoval parlament, že tedy prezidentu Porošenkovi byl odsouhlasen plán na vyhlášení výjimečného stavu, ale obecně, co to způsobilo na Ukrajině?
Takhle, já jsem v Ukrajině teď poslední 3 dny nebyl, takže nejsem schopen úplně na to jako reagovat nějakým jakoby uceleným způsobem. Ale co proniklo na internet a co jsem měl konzultovat, co jsem měl možnost konzultovat třeba i s odborníky bezpečnostními, včetně jednoho z našeho kolegy, který je veteránem ATO, Vitalij Ovčarenko, tak se ukázalo, a tady máme hmatatelný důkaz, na YouTube si to každý může najít, že ta ruská armáda sice je početná, ale z její výzbrojí to taky není nějak slavné, a hlavně s jejím výcvikem a morálním stavem je to dost špatné, protože na internet unikly od poslechy radajové komunikace mezi těmi válečnými loděmi ruskými, a už teda první moment je ten, že ten radajový rozhovor je veden způsobem, který neodpovídá bezpečnostním normám, protože oni nazývají jména velitelů, typy poškození jednotlivých svých lodí, toho, co jim nefunguje. Potom se dokonce ty dvě jejich lodě srazily a velmi chválí ukrajinskou stranu, nebo kritizují ukrajinskou stranu, že moc dobře manévrují a že nejsou schopné je dohonit. Každý voják asi ví, že komunikace, zvláště v takovéhle válečné situaci, se vede kódy, tak aby ten, kdo, i kdyby ten rozhovor byl odposlechnut, tak aby vlastně nepoznal, o čem se ty dvě strany baví. Takže tohle to je, myslím, pro Ukrajinu velmi pozitivní signál.
No zároveň, ale asi těžko očekávat, že Ukrajina nějak zajásala nad tím, k čemu došlo. Ano, říkal jste, že jste tam chvilku nebyl, ale jistě máte informace o tom, jestli třeba panují velké obavy z toho, že teď by celá věc mohla eskalovat a rozrůst se do mnohem větších rozměrů.
Ano, tak ta reakce prezidenta parlamentu je samozřejmě pochopitelná, protože hrozí, že skutečně dojde k další eskalaci konfliktu, ale takových momentů byla už za posledních 5 let celá řada. Netýkalo se to tady většinou Azovského moře, týkalo se to pozemních operací a Avdijevky, toho Mariupolského směru a tak dále a tak podobně. To znamená, že jakoby je to jedna z dalších krátkých historií té dlouhé rusko-ukrajinské války.
A zatím tedy podle vás to nevypadá, že zrovna tato epizoda by se měla stát tedy rozbuškou pro něco mnohem většího?
Co už si vzpomínám, tak za to roku 2014 jsme tento pocit měli už několikrát. Myslím, že dnes je silnější v tom, že byl vyhlášen ten válečný stav. To ještě nikdy nebylo a Porošenko za to byl kritizován, že ten stav nevyhlásil už dříve, protože ono to by mělo zjednodušit některé věci, včetně dodávek humanitární pomoci a tak dále. Ale zkrátka, to se teď velmi těžko dá odhadnout.
On byl, prezident Porošenko, taky kritizován, přinejmenším jaksi spekulativně, v tom, že si takhle razantně počíná kvůli tomu, aby zvýšil svoji popularitu před volbami. To byste vyloučil?
No, to bych vyloučil.
Jak si můžete být tak jistý?
Protože to se nedá jakoby naplánovat, že Rusové zaútočí na naše lodě, které tam zrovna budou projíždět, těch lodí tam projíždí víc a proč by zrovna na tyhle měli útočit.
No ale když jste třeba říkal, že ten výjimečný stav předtím nevyhlásil a teď ano?
No, protože nedošlo k takovému incidentu. Že? Ta blokáda trvá už od léta tohoto roku, taková intenzivní. Ona trvá teda už delší dobu, ale intenzivní, když dochází ke kontrolám obchodních lodí i obchodních lodí, tak ale nedošlo ještě vyloženě ke střelbě. Byly různé incidenty nižší úrovně, ale že by byli zajati vojáci v tomto počtu, to se stalo poprvé. No.
Rusko anektovalo Krym v roce 2014. Byl to pro Ukrajinu impuls k posílení vojenských sil?
Celková ta situace, to, že Rusko napadlo Ukrajinu, tak samozřejmě ta armáda se vylepšila tak, že to si těžko tady někdo vůbec dovede představit. Ta úroveň přípravy je prostě úplně někde jinde, než byla v roce 2014. To znamená samozřejmě, ukrajinská armáda je dnes možná jednou z nejlepších v Evropě. Je to vlastně jediná armáda, která má zkušenost s obranou svého vlastního území, což je něco jiného, než jaksi zkušenosti ze zahraničních misí. Takže rozhodně ano.
Má Ukrajina k dispozici i více vojáků, než měla, nebo v čem je ta změna hlavní?
Došlo k několika mobilizacím, řada lidí se stala profesionálními vojáky, řada dobrovolnických batalionů, které vznikaly po roce 2013 a 2014, řekněme takovým živelným způsobem, tak se stala součástí armády, takže samozřejmě dnes má ukrajinská armáda 250 tisíc mužů.
A cítí tedy ukrajinští vojáci silnou lojalitu ke své zemi?
Ano. Nikdy se nevzdají. To radši, řada z nich raději zemře, než aby se vzdala.
Když jsem mluvil s jednou Ukrajinkou o Krymu, to nebyla žádná politická analytička, zkrátka Ukrajinka žijící v Česku, tak ona říkala, že vlastně být Ukrajinka, takže by vlastně raději žila v Rusku, protože se jí zdá situace v Rusku lepší z ekonomického hlediska, obecně kvalita života a podobně. Jestli podobně neuvažují i ukrajinští vojáci, by mě zajímalo.
To rozhodně ne. To mohu zcela jistě vyloučit. To ne.
Co se týká výzbroje, tak třeba dnes Rusko oznámilo, že posílí protivzdušnou obranu Krymu čtvrtou jednotkou vyzbrojenou raketami S-400 Triumph. Jaké by bylo srovnání toho, co má k dispozici v rámci tedy techniky Ukrajina a co má k dispozici Rusko?
Tak Rusko má samozřejmě nesrovnatelně větší počty zbraní. Na druhou stranu, jak jsem tady zdůraznil, týká se to, řekněme, jenom určitých úrovních zbraní a celkový stav armády, morální, úroveň vycvičenosti je zkrátka horší. Na té ukrajinské straně dneska stojí motivovaní vojáci, kteří ví, proč tam jsou. Na té ruské straně nebo ti lidé, kteří se tváří být separatistami, ve skutečnosti jsou to kolaboranti, to znamená i ty političtí představitelé těch separatistických republik ve skutečnosti v podstatě okupovaných území Ruskou federací, tak to jsou lidé, kteří mají často kriminální minulost a jejich motivace je jedině finanční. To znamená v tomhle ohledu samozřejmě opět Ukrajina vítězí.
Vyvíjí se vůbec nějak ta situace na východní Ukrajině, která vypadá jako, že už několik let zamrzla vlastně v tom konfliktu, který pořád jaksi prohořívá, ale úplně nehoří?
No, je to opotřebovávací konflikt, který může tímto způsobem trvat velmi dlouho, proto já už bych navrhoval nějaký razantní řešení, protože takhle se na to můžeme koukat ještě desítky let.
A to razantní řešení, to by znamenalo tedy co?
To znamená brutální sankce. To znamená sankce, které by skutečně zabolely Ruskou federaci. To už jsem naznačoval, Nord Stream, odpojení ruského systému SWIFT a plus možnost zapojení vojsk NATO do řešení problému.
Jakým způsobem, pokud se tedy politici na těch vysokých židlích nerozhodnou tímhle způsobem, který vy říkáte, že by byl nejlepší, tak jakým způsobem vy třeba do té doby se hodláte angažovat na Ukrajině?
No, my sami se snažíme už čtvrtým rokem v podstatě pomáhat jak ukrajinské společnosti, tak ukrajinské policii, tak ukrajinským civilistům. Dovážíme pravidelně humanitární pomoc. Můžete se podívat na náš facebookový profil Team for Ukraine nebo na naše webové stránky teamforukraine.eu, kde jak si dokumentujeme tu naši činnost. Máme speciální program pomoci ukrajinské policii s vyšetřováním případů, kde byly děti obětí sexuálního násilí, protože to je velmi důležitá sféra a pokud jde o válku, tak samozřejmě je to teďkon samozřejmě priorita ukrajinských bezpečnostních sil, ale nelze zapomínat ani další velmi důležitá témata ochrany dětí, kde je česká policie velmi na tom dobře a umí tyto případy vyšetřovat, tak tyto znalosti ukrajinským kolegům nabízíme. Naši kyberspecialisté, jeden z mých nejbližších spolupracovníků v týmu, Tomáš Flídr, opakovaně jezdí na Ukrajinu ve svém volném čase v rámci své dovolené velmi často bez nároku na nějakou vysokou finanční odměnu a předávají zkušenosti v oblasti kyberbezpečnosti. Teď jsme realizovali grant Vyšegrádského fondu, kde jsme v přifrontových městech školili občany o tom, jakým způsobem se chránit proti kyberútokům, protože v rámci té hybridní, kde se jsou právě prováděny kybernetické útoky ze strany Ruska na civilní obyvatelstvo a to vše situaci ještě dále komplikuje.
Říká koordinátor projektu Team for Ukraine, kriminolog a politický analytik Petr Pojman, který byl naším hostem. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Nashledanou.